Safkiksessa. Puhutaan tänään perunalastuista eli sipseistä, mutta hyvin eri näkökulmalla ehkä kuin ennen. Sipsithän on meille kaikille tuttuja, eikö niin? Ne on keksitty 1817 Yhdysvalloissa, kuulkaa, kun yhdysvaltalainen kokki George Crumb toi perunalastut niin kuin ravintolaansa. Sitten ne on ollut pitkään tällainen ravintolaherkku ja kauppoihin päätyivät 1890-luvulla. Ja ne sipsit ehkä, mitä me nyt tunnetaan, on tullut 1920-luvulla, jolloin sitten niitä rupesi olemaan pussissa. Sitä ennen niitä myytiin irtotavarana. Suomeen sipsit on tullut 1970-luvulla, jolloin niiden valmistus alkoi Ahvenanmaalla. Mutta totta kai ollaan syöty ulkomaisia sipsejä jo sitä ennen. Mutta nyt täällä Safkiksessa meillä on vieraana suomalainen elintarviketieteilijä, elintarvikekehityksen professori Turun yliopistossa Anu Hopia. Moi.
Moi.
Ja sä oot tutkinut paljon siis elintarvikekemiaa ja ruoanlaittokemiaa.
Joo, mä olen alkuperäiseltä koulutukseltani elintarvikekemisti, eli Helsingin yliopiston tuolla Viikin kampuksella voi lukea elintarvikekemiaa ja muitakin elintarviketieteitä. Ja aikanaan viime vuosituhannen puolella väittelin rasvojen kemiasta, mutta jo silloin kun mä tein väitöskirjaani, niin mä kiinnostuin maailmalta tulevasta sellaisesta uudesta ilmiöstä. Alettiin puhumaan molekyyligastronomiasta. Tämä oli 90-lukua. Ja mä aloin niinku seuraamaan sitä ja mä viehätyin hirmuisen paljon siitä ajatuksesta, että sen sijaan, että tutkitaan ruokaa ikään kuin tämmöisellä niinku makrotasolla, eli tutkitaan vaikka ruokateollisuuden prosesseja tai kansanterveyttä tai tällaisia niin kuin ikään kuin makrotason ilmiöitä, johon liittyy voimakkaasti sit tietysti just tämmöiset niin kuin elintarviketeollisuus esimerkiksi, niin sukelletaankin sinne mikrotasoon, eli siihen niin kuin ruokailuhetkeen. Ja molekyyligastronomia, nämä perustajat, niin he nimenomaan nosti tämän kysymyksen esiin, että tavallaan ruoan tutkimus ja elintarviketutkimus niin on ikään kuin vieraantunut siitä ruokailuhetkestä. Tapahtuu se sitten arkiruuassa tai juhlaruuassa, ravintolaruuassa, ja he sitten niin kuin toi tämän ajatuksen molekyyligastronomiasta, joka alun perin tarkoitti nimenomaan sen ruoan valmistuksen keittiössä, koti- ja ravintolakeittiössä tapahtuvan ruoan valmistuksen kemiallisista ja fysikaalisista ilmiöistä. Ja siihen mä niinku hurahdin siinä väitöskirjaa tehdessäni, ja sehän on laajentunut nyt sitten, siitähän tuli sitten syntyi silloin 90-luvulla, 2000-luvun alussa tämä molekyylikokkaus ja molekyylikeittiö, tuli paljon näitä uusia tavallaan niin kuin wow-efektejä sinne ruokaan. Mutta se on laajentunut sen jälkeen, tavallaan kun lähdetään miettimään oikeasti, että mistä se ruokanautinto syntyy, mistä syntyy hyvä ruoka, niin toki siinä on tärkeänä se just se kemia ja fysiikka. Eli esimerkiksi nyt kun puhuttiin näistä perunalastuista, niin mistä syntyy rasahdus? Kuinka syntyy rasahdus? Ja sehän on niin kuin, se saadaan sinne aikaan ymmärtämällä sitä kemiaa ja fysiikkaa ja teknologiaa. Mutta kun me ajatellaan sit laajemmin sitä ruokakokemusta ja ruokanautintoa, niin eihän se ole vain tämmöinen teknologinen tapahtuma, että tavallaan, että okei, me pyritään valmistamaan teknologisesti täydellinen. No jos nyt puhutaan tästä perunalastusta, pyritään valmistamaan teknologisesti täydellinen perunalastu, jossa on ne tietyt halutut ominaisuudet. Ei se perunalastun nautinto synny pelkästään siitä, vaan se syntyy myös, siihen liittyy hirveän paljon niitä semmoisia ruokaan ja ruokailuhetkeen liittyviä tavallaan esteettisiä nautintoja ja myös ihan sosiaalisia nautintoja, jotka on hyvin voimakkaita. Esimerkiksi just kun ajattelee jotain perunalastua, niin on se ihan eri asia nauttia sitä niin kuin yksin suruunsa tai vaikka jalkapallon MM-finaalia seuraten niin kuin hyvässä porukassa. Eli tutkimus tavallaan laajeni siitä kemiasta ja fysiikasta hyvin voimakkaasti ihan niin kuin käyttäytymistieteisiin, psykologiaan, myös niin kuin estetiikkaan. Ja se on mun mielestä semmoinen niin kuin, se on ollut niin kuin todella sellainen niin kuin rikkaus mun mielestä myös mun omassa tutkimuksessani, jota mä sit pyrin tuomaan mukaan erilaisina yhteistyökuvioina ja muina.
No jos puhutaan tosiaan nyt näistä perunalastuista, niin näissähän on siis hyvin paljon just sellaista asiaa, jotka ei liity suoraan siihen makuun. Eli tavallaan just se ääni, eikö
kyllä,
niin?
Kyllä, joo.
Ja usein jos jollekin soittaa sen pelkän niin kuin äänen, niin siitähän niin kuin, ainakin mulla, joka rakastan perunalastuja, niin rupeaa niin kuin sylkeä erittymään.
Joo, kyllä.
Eli siinä täytyy olla tavallaan se tietty ääni. Ja sitten tietysti niin kuin varmaan just se ulkonäkö.
Joo, kyllä, siis kyllähän me, ja on monessakin yhteydessä se todettu, että eihän se ruoan, kun me puhutaan ruoan mausta, niin eihän se ole vaan se maku, vaan se on todella se kokonaisuus kaikkien aistien ja aistimusten kokonaisuus, joka tosiaan lähtee siitä, niin kuin sä sanoit, ulkonäöstä. Siihen liittyy haju, siihen liittyy ääni, siihen liittyy tuntoaisti. Jo pelkästään se, että kun me tartutaan siihen perunalastuun sormilla, niin me jo tunnetaan se. Me tavallaan niin kuin koetaan se siinä jo. Me tiedetään, että miltä se tuntuu, kun me laitetaan se suuhun. Ja sitten tulee se rasahdus ja se kokonaisvaltainen kokemus.
No mun into puhua tästä hyvin erilaisella tavalla tuli siitä, että teillä oli yhteistyössä hotelli- ja ravintolamuseon kanssa tällainen niin kuin gastronomia-ilta, missä testattiin perunalastuja. Eli siellä on ollut tavallaan niin kuin erilaisia, joita sitten ihan testattiin sokkona. Niin kerro vähän, miten tämä lähti?
Joo, eli me lähdettiin, se oli todella niin, että hotelli- ja ravintolamuseossa niin kerrottiin just tästä perunalastujen historiasta, mistä sä tuossa briefasit alkuun. Ja minuakin niin kun, jotenkin, se oli sellainen hieno aha-elämys, että ihan totta, että perunalastut on keksitty 200 vuotta sitten, ääni niihin on tavallaan tullut 100 vuotta sitten. Eli just siinä kohtaa, kun siirryttiin näihin pusseihin, pakattuihin pusseihin. Ja perunalastuthan on niin kuin kehittynyt koko ajan, siis samalla lailla niin kuin kaikki meidän niin kuin ruokamme, ne ikään kuin nivoutuu tähän meidän yhteiskuntaan sillä lailla, että niitä kehitetään tavallaan niin kuin niiden yhteiskunnan toiveiden eri lähteistä tulevien toiveiden suuntaan. Ja me otettiin siihen meidän klubi-iltaan, me arvioitiin ja niiden pohjalta sitten keskusteltiin niin 6 erilaiset lastut. Eli ensin meillä oli 3 erilaista perunalastua. Meillä oli ihan tämä klassikko lastu. Sitten oli tämmöinen gourmet-lastu, eli näitä kettle-paistettuja lastuja, jotka paistetaan, jotka on tämmöisiä herkuttelulastuja, ne on vähän kalliimpia ja niiden valmistusprosessiin kuuluu pari semmoista niin kuin erikoisuutta. Ja sitten on nämä puristetut, muotoon puristetut, massasta puristetut perunalastut. Ne meillä oli siinä mukana ja pohdittiin sitten näitä ominaisuuksia perunalastuilla, mutta sitten tuotiin myös tämä yhteiskunnallinen keskustelu siitä, että perunalastut on oikeasti syntiä ja epäterveellistä, niin niille on niille on tullut sitten tavallaan vaihtoehdoiksi sitten erilaisia juureslastuja ja viljapohjaisia kuitupitoisia kokojyvälastuja, niin otettiin niitä sitten siihen kanssa arviointiin mukaan. Ja sitten me arvioitiin sekä näitä niin kuin aistivaraisia ominaisuuksia, eli vähän kaikkia aistiominaisuuksia, ulkonäköä, hajua, makua, rakennetta, ääntä. Ja sitten pohdittiin ravitsemussisältöjä ja sitten lopussa keskusteltiin siitä, että miksi me syömme perunalastuja.
No nousiko siellä jotain, siis onko just ääni tai tuntuma tai joku tällainen, joka nousi yli muiden, kun mietitään sokkona testattuja perunalastuja, että onko joku, mitä me halutaan eniten?
Kyllä siellä nousi, niin kuin tämä ääni nousi niin kuin merkittäväksi tekijäksi, joo. Ja sen, no, maku sieltä nyt kyllä nousi niin kuin ihan tärkeimmäksi tekijäksi, kun me ihan kysyttiin sitten, että no mikä näiden raatilaisten mielestä oli, jotta meitä oli parikymmentä ihmistä siellä, niin mikä heidän mielestä on niin kuin tärkein ominaisuus perunalastuissa. No ensin siltä nousi esiin kyllä se, että perunalastujen pitää olla perunalastuja. Eli silloin kun me halutaan perunalastuja, me ostamme perunalastuja. Ja
silloin tavallaan nämä tällaiset niin kutsutut terveelliset vaihtoehdot, niin ei välttämättä sitten ole.
Ne on eri tilanteeseen, joo. Eli se on niin kuin ihan eri juttu kuin tämä perunalastu, johon liittyy kyllä niin kuin näitä tavallaan tunne-elementtejä myös niin kuin, ja tämmöisiä että ne kuuluu tiettyihin tilanteisiin, niin ne on tärkeitä. Mutta sieltä nousi sitten ihan maku ja sitten rakenne itse asiassa nousi tärkeimmäksi. Ja toki siinä sitten se ääni on tavallaan niin kuin oleellinen elementti kertomaan siitä rakenteesta. Eli sen pitää olla rapea.
Ja tämä on huomannut tämän eron, koska siis Suomessahan on enemmän perinteisesti ollut näitä suoraan perunasta tehtyjä. Ja sitten taas, jos mennään vaikka Englantiin, niin siellä on näitä puriste.
Joo.
Ja niissähän on ihan erilainen tuntuma.
Kyllä, joo.
Ja se on niin kuin molemmin päin, eli englantilaiset sitten välillä niin kuin vieroksuu tätä meidän niin kuin koko perunasipsiä, että se on liian kova kuulemma, näin minulle on kerrottu. Ja sitten taas itselleni noi on tosi jauhosia noi. Että se on niin kuin hassu, että meillä on niin kuin eroja kansojen välillä.
Joo, ja se on, ja tämähän on ihan kaikessa tavallaan, että ei meidän tarvii, kun verrata suomalaisia ja ruotsalaisia, niin kyllähän meillä on eroja niin kuin mieltymyksissä.
Sen verran voi nopeasti tähän sanoa väliin, koska kyselin myös vähän tuolta sipsiteollisuudessa olevilta ystäviltä, niin ruotsalaiset kuulemma siis syö 3 kertaa enemmän dippejä perunalastujen kanssa kuin me.
Aivan, joo. Joo, tuota en tiennyt. Hyvä uusi tieto tuokin. Mutta näin on, että et meillä on niinku todella niinku läheistenkin kansojen kesken ja yhteiskuntien kesken, niin meillä on tosi isoja eroja niissä makumieltymyksissä ja tavallaan niissä ruokatottumuksissa. Ja eihän siinä ole kyse siitä, että toinen on parempi kuin toinen, vaan kysymys on siitä, että mikä on tuttua ja tavallaan niin kuin yhteisöllisesti koettua eri ryhmissä. Me ollaan tämä havaittu ihan monessa muussakin. Ei tarvitse mennä kuin lohen graavaukseen esimerkiksi, niin siellä sokeripitoisuus siinä graavauksessa, niin on ihan merkittävästi erilainen suomalaisten ja ruotsalaisten keskuudessa. Ja sikäli varmaan tämä perunalastumieltymykset brittien ja meidän kesken, niin se on, kysymys on tuttuudesta.
No, elintarviketieteilijä, elintarvikekehityksen professori Anu Hopia, mihin tarvitaan niin kuin tällaista sun mielestä elintarvikegastronomia tutkimusta?
No, kun me otetaan joku asia tutkimuksen kohteeksi, niin kyllähän se kertoo siitä, että me arvostetaan sitä. Et se on yksi tapa arvostaa ruokaa ja ruokakokemusta. Ja ja samalla kun me tuotetaan siitä sitten tämmöistä jäsenneltyä tietoa ja tuodaan sitä sitten eri yhteiskunnan sidosryhmiin, on se sitten elintarviketeollisuus tai on se sitten kuluttajat tai on se sitten media tai kuka tahansa, niin sitä kautta sitten tuodaan sitä tavallaan oma näkökulma ja monipuolistetaan sitä ruokakeskustelua ja ruokaosaamista. Ja on paljon ihmisiä, jotka niin kuin haluaa myös tietää siitä, että mitä siellä kattilassa tapahtuu, kun siellä ruokaa tehdään.
Ja sä olet toki kirjoittanut tästä muun muassa Kuplivaa kemiaa -juomakirjan ja sitten myös Kemian keittiössä, jossa nimenomaan keskitytään tähän, että mitä siellä kattilassa muun muassa tapahtuu.
Kyllä, joo. Se on ollut mun tämmönen yksi intohimo, sanotaanko näin.
No lopuksi mun on pakko kysyä, Anu Hopia, että syöt sä sipsejä?
Aika harvoin syön sipsejä, mutta silloin kun mä niitä syön, niin, ja mä pohdin sitä just myös tuolla meidän niin kuin klubi-illassa, että silloin kun mä niitä syön, niin kyllä mulle myös se perunalastujen se ohuus, rapeus ja ääni, niin kyllä ne on niin kuin tärkeitä ominaisuuksia.
Ja minä olen ihan samaa mieltä, että jotenkin silloin kun syödään perunalastuja, niin silloin niiden pitää olla perunalastuja, eikä niin kuin terveellisiä, vaan silloin ne pitää just sieltä. Siellä pitää olla se rapeus, sitten se vähän rasvainen suutuntuma.
Kyllä.
Ja sitten se ääni. Niin kyllä ne pitää olla siellä.
Joo, näin on.
Tähän on hyvä päättää. Kiitos oikein paljon vierailusta.
Kiitos.
Elintarvikekehityksen professori Turun yliopistosta Anu Hopia.
Kiitos.